συνύπαρξη. Ένα μοναδικό ρεσιτάλ από δύο κορυφαίους καλλιτέχνες. Ελένη Βιτάλη και Παναγιώτης Μάργαρης. Στιγμές. Μια συναυλία που κανείς δεν πρέπει να χάσει. Τετάρτη 13 και Πέμπτη 14 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Θέατρο Απόλλων. Προπόληση εισιτηρίων. Θέατρο Απόλλων. Τηλέφωνο 22 810 85 192. Ticket Services τηλεφωνικά 210-7234-567. Online www.ticketservices.gr και σε όλα τα καταστήματα public.
Χορηγός επικοινωνίας Έμπνευση 107 FM.
Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
Στη Ρόδο Ζαχαρένια παραλία μιλούσαν όλοι για τη Ρόζα Ροζαλία που είχε στα δυο της μαγουλά λιγάκι κρέμα φράουλα και βγάζε βόλτα με στη Ρόζα Ανατολία. Στο τριάντα φιλί και σύννεφο από ροζ πουλιά φλαμίγκος της κελαϊδούσανε ρόζα Ροδαλία. Αχ, ρόζα, ρόζα Ροζαλία, πάμε μαζί στη συναυλία να ανθίσουμε όλα τα βιολιά, μια ροζ μεγάλη βυσσινιά στο πρώτο μας φιλί. Στη Ρόδο Ζαχαρένια παραλία μιλούν ακόμα για τη ρόζα Ροζαλία και πως την άνοιξη σαν ρόδινη ανάμνηση περνάει πέρα με στη Ρόζα Ανατολία. Το γουρνάκι της το τρίαντα φιλί και κάποια ροζοπάλινη λατέρνα ακόμα παίζει το Ρόζα Ροδαλία. Αχ, Ρόζα, Ρόζα Ροζαλία, πάμε μαζί στη συναυλία να ανθίσουμε όλα τα γυαλιά, μια ροζ μεγάλη βυσσινιά στο πρώτο μας φιλί.
Καλησπέρα σας, είμαστε στην εκπομπή συναντήσεις με την Ελένη Γουρνέλου στον Έμπνευση 107 FM. Στη σημερινή μας εκπομπή, στο πρώτο μέρος, φιλοξενούμε τον κύριο Δικαίο Χατζιπλή, υπεύθυνο εκδηλώσεων παιδικού και εφηβικού βιβλίου των εκδόσεων Πατάκη, που θα μας μιλήσει για το πρόγραμμα της αναγέννησης της ανάγνωσης που διοργανώνεται από τις εκδόσεις στο πλαίσιο της προσπάθειας επαναφοράς στην ανάγνωση σε παιδιά και εφήβους. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας θα συνομιλήσουμε με τη συγγραφέα κυρία Ελένη Κατσαμά. Η Ελένη Κατσαμά γεννήθηκε το 1973 στην Αθήνα. Σπούδασε δημοσιογραφία και υποκριτική. Από τις εκδόσεις Πατάκη κυκλοφορούν τα βιβλία «Σαν τα Χελιδόνια», πρώτο βραβείο της Ένωσης Συγγραφέων Εικονογράφων Παιδικού και Εφηβικού Βιβλίου, «Κοσμοδρόμιο», κρατικό βραβείο εφηβικού νεανικού βιβλίου για το έτος 2011 και βραβείο του περιοδικού «Διαβάζω». «Γορίλας στο φεγγάρι», κρατικό βραβείο εφηβικού νεανικού βιβλίου για το έτος 2014 και βραβείο του περιοδικού «Αναγνώστης». Και τα τρία αυτά βιβλία συμπεριλήφθηκαν στη λίστα του White Ravens της Διεθνούς Παιδικής Βιβλιοθήκης του Μονάχου. Το 2017 κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Πατάκη το μυθιστόρημα «Το σκλαβάκι της Κνωσού», το οποίο τιμήθηκε με το βραβείο του ελληνικού τμήματος της IBBY στην κατηγορία «Εκτενούς αφηγήματος για παιδιά μεγάλων τάξεων δημοτικού και γυμνασίου». Έχει εκδώσει επίσης δύο συλλογές διηγημάτων και ένα μυθιστόρημα για ενήλικες. Από το 2004 εργάζεται στον εκδοτικό χώρο ως υπεύθυνη εκδόσεων παιδικού και εφηβικού βιβλίου. Κύριε Χατζιπλή, καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησης και σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε καταρχάς. Είστε, όπως έχουμε πει ήδη στον πρόλογο, υπεύθυνος εκδηλώσεων παιδικού και εφηβικού βιβλίου των εκδόσεων Πατάκη.
Σωστά. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και εγώ και εμείς από τις εκδόσεις Πατάκη για την πρόσκληση στην εκπομπή.
Πείτε μας, κύριε Χατζιπλή, σας παρακαλώ, λίγα λόγια για αυτό το project που αφορά την αναγέννηση της ανάγνωσης. Τι ακριβώς είναι και από ποιους διοργανώνεται και ποιους αφορά?
Καταρχάς θα σας έλεγα ότι η αναγέννηση της ανάγνωσης δεν είναι ακριβώς project, είναι ένα κίνημα. Θα λέγαμε ότι είναι ένα κίνημα όπου ξεκινάει με ένα δικό μας μανιφέστο κατά κάποιο τρόπο για το βιβλίο εκείνο που θα κάνει τον κάθε αναγνώστη να φέρει μία μικρή επανάσταση μέσα του σε σχέση με την ανάγνωση. Θα του δώσει όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά και όλα εκείνα τα στοιχεία που χρειάζεται για να αγαπήσει την ανάγνωση, να αγαπήσει το βιβλίο, να γνωρίσει έναν άλλο κόσμο και αυτό να τον οδηγήσει σε περισσότερα βιβλία.
Φέτος η Αθήνα έχει ανακηρυχθεί από την UNESCO Παγκόσμια Πρωτεύουσα του Βιβλίου 2018. Με αφορμή αυτή την προσπάθεια, πείτε μας πραγματικά αν το βιβλίο έχει υποστεί και σε τι βαθμό, κατά την άποψή σας, μεγάλη ζημιά από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Εμείς θεωρούμε ότι το βιβλίο δεν έχει υποστεί ζημιά από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το βιβλίο δίνει πάντα στον αναγνώστη μοναδικές στιγμές και εμείς καλούμαστε ή θέλουμε να προσπαθούμε να δίνουμε στους αναγνώστες εκείνα τα βιβλία που θα τους δίνουν όλο αυτό το ξεχωριστό, την ξεχωριστή ας πούμε αγάπη ή εμπειρία που θα τους κάνει να κολλήσουν κατά κάποιο τρόπο σε αυτό. Μάλιστα θα λέγαμε ότι τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης αυτή τη στιγμή θα λέγαμε ότι ίσως και βοηθάνε, γιατί βοηθάνε στη διαδικασία του στόμα με στόμα ώστε να διαδοθεί η αγάπη για το βιβλίο. Βέβαια, όπως θα ξέρετε, δεν έχει αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχουν κάποιες μετρήσεις που θα λέγαμε ας πούμε ότι το διαδίκτυο έχει έρθει κόντρα ή απέναντι στα βιβλία. Εμείς βάζουμε όλη μας την ενέργεια να υπάρχουν και τα δύο μέσα, να υπάρχει και το βιβλίο στη ζωή των αναγνωστών, να υπάρχει και το διαδίκτυο και κυρίως των μαθητών και όχι αυτά να έρχονται απέναντι. Γιατί ο χρόνος μπορεί να μοιραστεί και νομίζουμε ότι όταν κάποιος καταφέρει να ανακαλύψει εκείνο το βιβλίο που θα του εκτοξεύσει τα συναισθήματα, τότε η τεχνολογία ίσως θα μπει σε δεύτερη μοίρα.
Είναι και μια διαφορετική ενέργεια, όπως και να το κάνεις, το να διαβάζει κάποιος βιβλίο, να το έχει στα χέρια του σε έντυπη μορφή. Είναι τελείως διαφορετική ατμόσφαιρα του διαβάσματος με το έντυπο στα χέρια από ότι είναι να το διαβάζεις σε ένα κομπιούτερ. Το λέω σαν αναγνώστης αυτό.
Αυτό το λένε πολλοί αναγνώστες, ναι. Το έντυπο βιβλίο δίνει τη δυνατότητα της χρήσης περισσότερων αισθήσεων. Οι περισσότεροι αναγνώστες λένε θέλω να το μυρίζω, να το αγγίζω, να το ξεφυλίζω.
Αυτό. Εσείς λέτε κάπου μέσα σε αυτό το κίνημα που θέλετε να φροντίσετε και να υψώσετε το καλό βιβλίο σε κάθε βιβλιοπωλείο, σε κάθε σχολείο και με κάθε μέσο. Τι είναι για σας το καλό βιβλίο, θέλω να ρωτήσω? Και πώς νομίζετε ότι θα καταφέρετε να περάσετε αυτή την ανάγκη στους αναγνώστες σας, κυρίως στα παιδιά, γιατί μιλάμε για το παιδικό και για το εφηβικό βιβλίο, και ποιες είναι οι δράσεις που κατά τη γνώμη σας θα μπορέσουν να συμβάλλουν στην αίσθηση που περιγράψαμε προηγουμένως και στην διαδικασία του να έχει κάποιος ένα καλό κριτήριο για να επιλέξει ένα βιβλίο?
Ξεκινήσω λέγοντάς σας καταρχάς ότι η αναγέννηση της ανάγνωσης απευθύνεται κυρίως στην εκπαιδευτική κοινότητα που θα τους βοηθήσει να φέρουν όλο και περισσότερα παιδιά, να φέρουν οι δάσκαλοι δηλαδή και οι εκπαιδευτικοί να φέρουν όλο και περισσότερα παιδιά κοντά στην ανάγνωση. χαρίζοντας τη δυνατότητα, μάλλον βοηθώντας τα παιδιά να έχουν τη δυνατότητα να πιάσουν στα χέρια τους το ξεχωριστό βιβλίο, αυτό που για εμάς είναι αυτό το βιβλίο που, με το οποίο μπορείς να μεγαλώσεις, που σου ανοίγει ορίζοντες, που σε αφήνει να ονειρευτείς, που καταφέρνεις μέσα από αυτό να γνωρίσεις τον εαυτό σου, αλλά να γνωρίσεις και τον υπόλοιπο κόσμο. Και εμείς εδώ στις εκδόσεις Πατάκη, για όλα τα βιβλία, δεν κάνουμε καμία έκπτωση σε σχέση με τις εκδόσεις. Προσέχουμε όλες μας οι εκδόσεις να είναι πολύ μελετημένες, πολύ προσεκτικά σχεδιασμένες, η έκδοσή τους να είναι πολύ καλή. Και παρά το γεγονός ότι εκδίδουμε καλά βιβλία συνέχεια, ψάχνουμε όλο και περισσότερο για το επόμενο βιβλίο, εκείνο που θα μας κάνει την επόμενη έκπληξη ξανά και ξανά. Μέσα από την αναγέννηση της ανάγνωσης, εμείς έχουμε βάλει την ενέργειά μας για κάτι διαφορετικό. Για κάτι διαφορετικό σε σχέση με το πώς θα κερδίσουμε ακόμα και το πιο δύσκολο παιδί. Βέβαια γνωρίζετε ότι όλα αυτά τα χρόνια κάνουμε πάρα πολλές προσπάθειες. Πολλοί συγγραφείς μας επισκέπτονται για πάρα πολλά χρόνια σχολεία, συναντούν εκπαιδευτικούς. Έχουμε πολύ αξιόλογα βιβλία, το γνωρίζετε αυτό βέβαια. Αλλά πάντα ψάχνουμε και έναν διαφορετικό τρόπο μέσα από τον οποίο θα φέρουμε το καλό βιβλίο κοντά στα παιδιά.
Μου δίνετε την δυνατότητα να ρωτήσω με αυτή σας την απάντηση, ποια είναι η χρήση του βιβλίου κατά την άποψή σας αυτή τη στιγμή στα σχολεία, αλλά και γενικότερα στην παιδική και εφηβική ηλικία? Και το λέω αυτό προσθέτοντας, αν θέλετε, και μία μετεφηβική ηλικία, που είναι οι φοιτητές, οι φοιτήτριες, που ενώ διατρέχουν τις σπουδές τους, παράλληλα δεν ξέρουμε αν προλαβαίνουν. Το ίδιο ισχύει βέβαια και για τα παιδιά στο δημοτικό και στο γυμνάσιο και στο λύκειο, αν προλαβαίνουν να διαβάσουν λογοτεχνία, ποίηση ή φιλοσοφία, με αποτέλεσμα να μπορέσουν να καλλιεργήσουν αυτό που λέμε την ψυχή τους. Το λέω γιατί ξέρω πόσο βαρύ είναι το πρόγραμμα σε όλες τις φάσεις της εκπαίδευσης, όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης, και επομένως εσείς πώς νομίζετε ότι εκεί μπορεί να παίξει το βιβλίο κάποιο ρόλο, ή οι εκδόσεις σας, ας πούμε, να διεισδύσουν σε αυτή τη δισκαμψία, το ότι ο άλλος προετοιμάζεται και για εξετάσεις και συνεχείς εξετάσεις και όλα αυτά?
Θα ήθελα να σας πω το εξής. Για τους μαθητές ξέρουμε πολύ καλά ότι το πρόγραμμα είναι αρκετά βεβαρημένο. Όμως πολλά πράγματα γίνονται στα σχολεία. Οι δάσκαλοι, οι εκπαιδευτικοί δουλεύουν πολύ με τους μαθητές τους γύρω από τη φιλαναγνωσία, άλλοι πιο έντονα, άλλοι λιγότερο, αλλά το λογοτεχνικό βιβλίο έχει βρει τη θέση του μέσα στα σχολεία. Θέλω για παράδειγμα να σας πω ότι το τελευταίο δίμηνο-τρίμηνο συγγραφείς μας τιμήθηκαν σε διάφορες πόλεις, όπου πήγαν σε πολλά σχολεία και συνάντησαν μαθητές στην Πάτρα, στο Καρπενήσι, στο Μόναχο, στην Κέρκυρα, στο Ηράκλειο, στα Χανιά, Θεσσαλονίκη, Πτολεμαϊδα, Χαλκίδα, Χαλκιδική. Είναι λίγες από τις πόλεις που μπορώ να σας πω, πέρα από την Αθήνα βεβαίως και τη Θεσσαλονίκη, που οι εκπαιδευτικοί δουλεύουν με τους μαθητές τους, κάνουν εξαιρετικά πράγματα γύρω από τη λογοτεχνία. Και εμείς το ζούμε με τις πολλές αναμνήσεις και εμπειρίες που έρχονται πίσω, ταξιδεύουν πίσω σε εμάς μέσω των συγγραφέων μας. Σίγουρα ο χρόνος είναι λιγοστός, αλλά το βιβλίο, το λογοτεχνικό, βρίσκει τη θέση του, και οι εκπαιδευτικοί είναι εκεί και το στηρίζουν. Αυτό που θεωρούμε ότι είναι μια πολύ βασική ανάγκη για το λογοτεχνικό βιβλίο μέσα στην τάξη είναι ότι, το ξέρετε πολύ καλά, ότι στα σχολεία πλέον ένα μάθημα υπάρχει μόνο ένα βιβλίο στην εκπαίδευση. Οπότε νομίζω ότι αυτό γίνεται σε ελάχιστες χώρες στον κόσμο, ίσως μετρημένη στα δάχτυλα του ενός χεριού. Οπότε η λογοτεχνία έρχεται και υποστηρικτικά σε αυτό. Φέρνει νέα θέματα, άλλες οπτικές γωνίες, και πολλοί εκπαιδευτικοί το χρησιμοποιούν είτε ως εργαλείο είτε ως απλά για την απόλαυση της ανάγνωσης.
Πιστεύετε το κάνουν με δική τους πρωτοβουλία ή αρκετοί μέσα στο σχολείο?
Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί το κάνουν με δική τους πρωτοβουλία, το στηρίζουν πάρα πολύ, Αλλά εμείς είμαστε πάντα εδώ, όλοι οι φορείς, και βοηθάμε. Mm-hmm. Προσπαθούμε, βοηθάμε, στεκόμαστε στο πλάι των εκπαιδευτικών, αλλά και των μαθητών και των γονέων. Αλλά υπάρχει πολύ έντονο το ενδιαφέρον το να δουλεύει τη λογοτεχνία, να υπάρχει μέσα στη σχολική τάξη.
Είδα μέσα στο πρόγραμμα αυτό της αναγέννησης της ανάγνωσης που αναφέρεστε στα εργαστήρια κόμιξ. Θέλω να μου πείτε δύο λόγια γι' αυτό, γιατί φαντάζομαι και αυτό είναι μια δραστηριότητα μέσα στο ίδιο πλαίσιο που αναφερθήκαμε προηγουμένως. Και ποια είναι η υποδοχή αυτών των εργαστηρίων από τα παιδιά?
Θέλω να σας πω ότι τα εργαστήρια κόμιξ θα γίνουν για ενήλικες. Mm. Θα γίνουν και ενήλικες, εκτός από ένα που θα το αφιερώσουμε στο μήνα εφηβείας του Νοεμβρίου, που θα απευθυνθεί σε, και σε εφήβους. Οπότε εδώ πολύ ξεχωριστοί καλλιτέχνες, σχεδιαστές κόμικ, μας είπαν το ναι, θα είναι μέσα σε αυτή την προσπάθεια, και θα ήθελα πολύ να ευχαριστήσουμε και τα Χαρτιά Περάκης για τη συνεργασία. Mm-hmm. Γιατί μέσα σε αυτές τις συναντήσεις που θα γίνουν από το Σεπτέμβριο, οι λάτρεις του είδους θα μπορέσουν να γνωρίσουν τους δημιουργούς, αλλά και να δουλέψουν μαζί τους. Θα είναι εργαστήρια τα οποία θα μπορέσουμε, ίσως αν μιλήσουμε μετά από 8 μήνες, να μπορώ να σας δώσω και την εμπειρία μου από την επαφή με τους δημιουργούς, αλλά και με τους συμμετέχοντες στα εργαστήρια.
Πολύ θα χαρώ, γιατί ξέρετε και στη Σύρο υπάρχει το Άνιμα Σύρος που γίνεται κάθε καλοκαίρι, και είναι μια δραστηριότητα που είναι ακριβώς αυτό. Είναι εργαστήρια κόμιξ, γίνεται προβολή βεβαίως ταινιών στο Θέατρο Απόλλων και μια σειρά από άλλες δράσεις που εμπλέκονται μέσα στα εργαστήρια και στις προβολές. Συμμετέχουν οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Αιγαίου, οπότε είναι κάτι το οποίο είναι και μέσα στα δικά μας ενδιαφέροντα, αν θέλετε.
Θα ήταν και χαρά μας να φιλοξενήσουμε στα εργαστήρια φοιτητές που θα επιθυμούσαν να συμμετάσχουν. Κάτι ξεχωριστό που θα υπάρχει εδώ και λόγω της συνεργασίας με τα Χαρτιά Περάκης είναι ότι θα μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε και ως υλικό δημιουργίας ειδικά χαρτιά.
Ναι, θα αναφερθούμε και σε αυτό παρακάτω, γιατί έχουμε και μια προσκεκλημένη που ξέρω ότι αναμειγνύεται με αυτό, έτσι δεν είναι, ή θέλετε να μας πείτε κι εσείς κάτι γι' αυτό?
Όχι, θα σας πει και η κυρία Κατσαμά σε λίγο.
Ωραία. Εμείς έχουμε δύο τμήματα στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Το ένα είναι στη Σύρο, το Τμήμα Μηχανικών Σχεδίας Προϊόντων και Συστημάτων, που έχει σχέση με το design και με τα κόμιξ. Υπάρχουν κάποιες επικαλύψεις, ας το πούμε, αλλά και η πολιτισμική τεχνολογία και επικοινωνία που υπάρχει στη Μυτιλήνη, πάλι στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Οπότε ενδεχομένως πράγματι κάποιοι φοιτητές να δείξουν ενδιαφέρον και να έχετε μια ωραία συνεργασία. Ήθελα να σας ρωτήσω, τι οργανώνετε, ποιες δράσεις στο βιβλιοπωλείο Πατάκη που είναι στην Ακαδημίας κάθε Σάββατο, και τι υποδοχή στυγχάνουν αυτά από το κοινό? Το λέω γιατί πρόσφατα ήμουν εκεί σε μια εκδήλωση που έγινε στη μνήμη της Φωτεινής Φραγκούλη, της συγγραφέως παιδικών βιβλίων που κατάγεται από το Μόλιβο, είχε γεννηθεί και στο Μόλιβο, και είδα ένα δρόμενο τέτοιο με ένα πολύ χαριτωμένο κορίτσι ηθοποιό, η οποία διάβαζε την Αλίκη στη Χώρα των Θαυμάτων. Πείτε μας λίγο για αυτά, ήταν μια ευχάριστη έκπληξη.
Οι συγκεκριμένες εκδηλώσεις διοργανώθηκαν στο πλαίσιο του περιπάτου βιβλίου που πραγματοποιεί κάθε χρόνο η NLV. Mm-hmm. Και γίνεται μία φορά το χρόνο στο κέντρο της Αθήνας. Γενικότερα όμως στο βιβλιοπωλείο Πατάκη, πέρα από τις παρουσιάσεις, σεμινάρια που κάνουμε, mm-hmm. αυτό που υπάρχει σταθερά εδώ και 14 χρόνια για παιδιά είναι τα παραμυθένια μεσημέρια Σαββάτου. Ξεκίνησαν με τους μουσικούς Μελίνα Καρακώστα και Σόλι Μπαρκή. Στη συνέχεια πέρασαν στην ομάδα τέχνης πάροδος που για πολλά χρόνια μέσα από το θέατρο, το θεατρικό παιχνίδι, τη μουσική, παρουσίασαν πάρα πολλά βιβλία πολύ αγαπημένων δημιουργών. Mm-hmm. Και φέτος, στο πλαίσιο της αναγέννησης ανάγνωσης, για πρώτη φορά το βιβλιοπωλείο Πατάκη δίνει κατά κάποιο τρόπο τη σκηνή του και τη βιτρίνα του στους μαθητές. Φέτος, το δεύτερο Σάββατο κάθε μήνα, και όταν λέω φέτος εννοώ από την ερχόμενη σχολική χρονιά, δηλαδή από τον ερχόμενο Οκτώβριο,
mm-hmm.
τα παιδιά θα έχουν τη δυνατότητα μετά από τις συναντήσεις που θα έχουν με τους συγγραφείς να έρθουν στο βιβλιοπωλείο Πατάκη, οργανωμένα με το σχολείο τους, στο κέντρο της Αθήνας, που είναι η παγκόσμια πρωτεύουσα βιβλίου, mm-hmm. να παρουσιάσουν τα ίδια όλα αυτά που θα έχουν σκεφτεί, φανταστεί και υλοποιήσει μέσα από τις σχολικές τους δραστηριότητες. Mm-hmm. Οπότε φέτος οι μαθητές φέρνουν τη μικρή αναγέννηση της ανάγνωσης στο βιβλιοπωλείο Πατάκη.
Στις προθήκες του βιβλιοπωλείου, αλλά και γενικότερα. Αυτό που είδα
φυσικά,
εγώ...
γιατί, ναι? Συγγνώμη που σας διακόπτω, ναι. αλλά τα σχολεία ναι. και οι μαθητές, εκτός από θεατρικά δρόμενα, ναι. πολλές φορές δημιουργούν και εικαστικά έργα, αλλά δημιουργούν και άλλες κατασκευές, τις οποίες θα φιλοξενήσουμε σε βιτρίνες και σε άλλες προσθήκες του βιβλιοπωλείου.
Είναι αυτό που ήθελα να σας ρωτήσω ίσως τώρα με τα βιβλιογλυπτά που αναφέρεται μέσα στο διαφημιστικό αυτό φυλάδιο για την αναγέννηση της ανάγνωσης που διάβασα, και ήθελα να ρωτήσω τι είναι τα βιβλιογλυπτά που θα δούμε στους δρόμους, δηλαδή, γιατί δεν θα είναι μόνο στο βιβλιοπωλείο νομίζω, ή κάνω λάθος?
Όχι. Τα βιβλιογλυπτά είναι ένας διαγωνισμός mm-hmm. που θα τρέξει πανελληνίως, mm-hmm. Εντάσσεται μέσα στο πλαίσιο της αναγέννησης της ανάγνωσης, και εδώ θέλουμε να φέρουμε το βιβλίο στο κέντρο της σχολικής κοινότητας. Εντάχει θα έλεγα ότι ο διαγωνισμός αυτός καλεί τους μαθητές να δουλέψουν συνεργατικά ή μεμονωμένα, να σκεφτούν ιδέες για το πώς θα μπορούσαν να φτιάξουν ένα γλυπτό με θέμα η ανάγνωση, που θα αποτελείται από 200 βιβλία, 200 φυσικά βιβλία. Τα σχέδια των μαθητών εμείς θα τα συγκεντρώσουμε και στο τέλος μια ειδική επιτροπή θα αποφασίσει ποιος θα είναι νικητής. Και η νικήτρια ομάδα mm-hmm. ή ο νικητής καλλιτέχνης θα πάρει τα 200 βιβλία για να φτιάξει στην πραγματικότητα το βιβλιογλυπτό που φαντάστηκε, εμπνεύστηκε και σχεδίασε. Mm-hmm. Τα βιβλία αυτά, τα 207 βιβλία στο τέλος, θα χαριστούν στη βιβλιοθήκη της ομάδας ή του μαθητή, αν είναι ένας νικητής, mm. του σχολείου που εκπροσωπεί.
Πολύ ωραίο. Θα υπάρχει κάποια συγκεκριμένη θεματολογία?
Η θεματολογία είναι η ανάγνωση. Mm-hmm. Και μάλιστα κάθε ομάδα μπορεί να φανταστεί και να εμπνευστεί οτιδήποτε, αλλά υπάρχει μια πολύ βασική προϋπόθεση, ότι δεν πρέπει να καταστραφεί κανένα βιβλίο. Ναι. Δηλαδή τα βιβλία δεν πρέπει να κολληθούν, να τρυπηθούν. Ναι, ναι. Όλα τα βιβλία για να φτάσουν στο τέλος στη βιβλιοθήκη του σχολείου.
Θέλω να σας ρωτήσω κάτι γενικότερο, το οποίο αφορά βέβαια και το παιδικό βιβλίο και το εφηβικό, αλλά αφορά γενικότερα την ανάγνωση. Πιστεύετε ότι είναι καιρός για ποίηση, για ανάγνωση, για ρομαντισμό σήμερα? Δηλαδή, και το λέω γιατί αυτά τα θέματα της κρίσης και της επιβίωσης είναι ενδεχομένως και εμπόδια για κάποιους, ακόμα και η τεχνολογία κάποιες φορές που λέγαμε προηγουμένως, γιατί κάτι θα πρέπει να μπαίνει σαν αντίβαρο. Είναι η συγκίνηση αυτό, είναι η αίσθηση του ότι υπάρχει και ένας άλλος κόσμος πέρα από την καθημερινότητα που μπορεί να μας δυσκολεύει? Τι λέτε εσείς γι' αυτό?
Το βιβλίο και οι ιστορίες, οι λογοτεχνικές, σίγουρα αποτελούν πάντα έναν κόσμο όπου όλοι μας μπορούμε να ακουμπήσουμε λίγο την ψυχή μας, να βρούμε... Να μπούμε σε μια άλλη διάσταση, να ταυτιστούμε ίσως λίγο με τους ήρωες, να πάρουμε θάρρος, να γευτούμε λίγο την υποστήριξη, το τι θα έκανε αυτός ο ήρωας και πώς θα μπορούσε να μου δώσει κουράγιο. Βέβαια, όταν μιλάμε για θέματα επιβίωσης, πολλά πράγματα έρχονται στο πλάι. Mm-hmm. Σε αυτό το κομμάτι όμως θα ήθελα να σας πω το εξής, ότι υπάρχουν πάρα πολλές δράσεις και πάρα πολλοί φορείς που αυτή τη στιγμή υποστηρίζουν με το βιβλίο σχολεία, βιβλιοθήκες και διάφορους φορείς όπου υπάρχει ανάγκη. Mm-hmm. Για παράδειγμα θα ήθελα να σας πω το Library for All. Mm-hmm. Που χαρίζει βιβλία, καταφέρει να συλλέξει βιβλία και να τα χαρίσει σε βιβλιοθήκες που έχουν ανάγκη και να δημιουργήσει βιβλιοθήκες. Mm-hmm. Έχουμε και εμείς παράλληλα κάποια προγράμματα που προσπαθούμε να στηρίζουμε βιβλιοθήκες ανά την Ελλάδα, όπου στακτά χρονικά διαστήματα, περίπου ένα με δύο μήνες, κάνουμε αποστολές βιβλίων σε βιβλιοθήκες όπου οι μαθητές τρέχουν προγράμματα φιλαναγνωσίας, αλλά υπάρχει δυσκολία στην πρόσβαση.
Υποθέτω τα στέλνετε δωρεάν εντελώς.
Δωρεάν, ναι. Σαφώς. Ή ακόμα και ταξίδια των συγγραφέων. Όπως επίσης, αν δείτε, η πρώτη δράση της αναγέννησης της ανάγνωσης που έχει ως θέμα αποστολή γυναίκες ή ένας υπερασπιστής της ανάγνωσης, που ουσιαστικά θα πραγματοποιηθούν επισκέψεις από 40 συγγραφείς σε σχολεία.
Αυτό είναι πολύ καλό.
Είναι μία δράση δωρεάν, όπου ο σκοπός μας είναι η υποστήριξη... Η υποστήριξη και των σχολείων, των φορέων και κατά κάποιο τρόπο η διάδοση του μηνύματος, η αναγέννηση της ανάγνωσης.
Άρα να ευελπιστούμε ότι αυτή η επανάσταση που αναφερθήκατε στην αρχή θα γίνει πραγματικά, έστω και υποδόρια σε εισαγωγικά.
Το ευχόμαστε και σας καλούμε όλους να μπείτε, να γίνετε κομμάτι αυτής της προσπάθειας. Για μας όλη αυτή η προσπάθεια είναι μια χαρά. Ξεκίνησε με αφορμή την ανακήρυξη της Αθήνας από την UNESCO ως παγκόσμια πρωτεύουσα του βιβλίου και θεωρήσαμε και εμείς λοιπόν ότι θέλαμε να σκεφτούμε και να συγκεντρώσουμε δυνάμεις και να παράξουμε μια δράση που θα καλέσουμε τον κόσμο να γίνει κομμάτι της δράσης αυτής και να θυμίσουμε σε όλους ότι εκεί έξω υπάρχουν βιβλία, βρείτε τα βιβλία που θα σας κάνουν να αγαπήσετε την ανάγνωση. Και έτσι λοιπόν ξεκινήσαμε όλη αυτή την προσπάθεια, που είναι μια προσπάθεια εξωστρέφειας, συμμετοχής, συνεργασίας, χαράς, απόλαυσης. Και ευελπιστούμε ότι του χρόνου τον Απρίλιο θα μπορούμε να μιλήσουμε όλοι θετικά για όλη αυτή την προσπάθεια.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Χατζηπλή.
Εμείς σας ευχαριστούμε.
Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία στην προσπάθεια αυτή
καλά
που κάνατε. Ελπίζουμε ότι θα βρείτε αρρωγούς πολλούς και εκπαιδευτικούς αλλά και γονείς ή και παιδιά ακόμα, γιατί όχι, και εφήβους.
Έμπνευση 107 FM.
Ήτανε 8, τα γουρουνάκια 2 και ο βασιλιάς ο βατραχός τα πήγαινε σχολείο. Φόραγε κίτρινο σκουφί ή κόκκινο σκουφίτσα και λύκο δεν συνάντησε, μονάχα μια νυφίτσα. Πώς μπερδευτήκαν, πες μου πώς τα ψάχνουν τώρα τα παιδιά να βρουν ποια είναι η αλήθεια. Πώς μπερδευτήκαν, πες μου πώς τα παραμύθια, και ψάχνουν τώρα τα παιδιά να βρουν ποια είναι η αλήθεια. Κι ο Πινόκιο με τη μικρή Γοργόνα και ζουνε σε διόροφο κοντά στο Μαραδόνα. Φόραγε κίτρινο σκουφί ή κόκκινο σκουφίτσα και λίγο δε συνάντησε, μονάχα μια νυφίτσα. Πώς μπερδευτικά, πες μου πώς, ψάχνουν τώρα τα παιδιά να βρουν ποια είναι η αλήθεια. Πώς μπερδευτικά, πες μου πώς τα παραμύθια, και ψάχνουν τώρα τα παιδιά να βρουν ποια είναι η αλήθεια. Παραπαδά παταπατά, κοκκινό σκουφί
μονάχα μια νυφίτσα. Πώς μπερδευτικά, πες μου πώς τα παραμύθια, και ψάχνουν τώρα τα παιδιά να βρουν ποια είναι η αλήθεια. Πώς μπερδευτικά, πες μου πώς τα παραμύθια, και ψάχνουν τώρα τα παιδιά να βρουν ποια είναι η αλήθεια. Τα παραμύθια είναι η ζωή που ζούμε νύχτα μέρα, και δεν υπάρχει αλήθεια μια, μα χίλια στον αέρα. Και δεν υπάρχει αλήθεια μια, μα χίλια στον αέρα.
Έχω ένα μικράκι ελεφαντάκι, 420 κιλά. Τρώει 7 κασόνια, μακαρόνια, κι όλο κάνει τούμπες και γελά. Όταν ανεβαίνει στην τραπάλα, με πετάει ψηλά στον ουρανό. Κι όποτε βουτάει στην πισίνα, φεύγει από μέσα το νερό. Κιλά. Πίνει 7 κουβάδες λεμονάδες, κι όλο κάνει τούμπες και γελά. Παίζουμε τα απόγευμα στον κήπο, τρέξιμο και μπάλα και κρυφτό. Κι ύστερα στο μπάνιο μου πετάει με την προβοσκίδα το νερό.
Και θα θέλαμε τώρα να περάσουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας και όπως προαναγγείλαμε θα συνομιλήσουμε με τη συγγραφέα κυρία Ελένη Κατσαμά, που αποκοινούμε το συγγραφέα κύριο Φίλιππο Μανδυλαρά στις εκδόσεις Πατάκη και στα Χαρτιά Περάκης, και αποκοινούμε τα Χαρτιά Περάκης, διοργανώνουν ένα εργαστήρι για οργανωμένες ομάδες μαθητών με θέμα αλόκοτες ιστορίες φτιαγμένες από αλόκοτα υλικά. Κυρία Κατσαμά, καλησπέρα σας και από εμάς.
Καλησπέρα.
Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά μας σήμερα.
Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Είστε συγγραφέας παιδικών βιβλίων, έχετε σπουδάσει δημοσιογραφία και υποκριτική. Διαβάσαμε προηγουμένως βέβαια αναλυτικά και αναφερθήκαμε αναλυτικά στα βιβλία σας, στην αρχή της εκπομπής μας, στον πρόλογο, αλλά και τώρα θα θέλαμε να μας μιλήσετε κυρίως για αυτό το βιβλίο που αναφερθήκαμε προηγουμένως, τις αλόκοτες ιστορίες, που συμπεριλαμβάνονται 29 ιστορίες γραφής και ένα τετράδιο φαντασίας, όπου οι ασύνδετες λέξεις βρίσκουν χώρο να γράψουν μία ιστορία. Μπορούν τα μικρά παιδιά μέσα από αυτόν τον τρόπο, κατά τη γνώμη σας, να διδαχτούν τη συγγραφή και να γράψουν μια δική τους ιστορία?
Θέλω να σας πω ότι ως καλεσμένη δασκάλων και καθηγητών σε σχολεία σχετικά με τις αλόκοτες, και τόσο εγώ όσο και ο συγγραφέας με τον οποίο γράψαμε μαζί τις αλόκοτες ιστορίες, ο Φίλιππος Μανδυλαράς, είναι τρομερά ευχάριστο και βρίσκομαι πάντα μπροστά σε μια έκπληξη όταν βλέπω τα παιδιά να ενδιαφέρονται τόσο πολύ για αυτό το βιβλίο. Και ο λόγος θεωρώ ότι είναι ένας: η κατάργηση κάθε κανόνα. Mm-hmm. Δεν έχει σημασία εάν τα παιδιά θα γράψουν με ορθογραφία, εάν θα τηρήσουν τα περιθώρια, τις αποστάσεις των λέξεων ή των σειρών, των γραμμών, αν θα έχει συνοχή αυτό που θα γράψουν ή δεν θα έχει, προκειμένου να χρησιμοποιήσουν 3-5-6 λέξεις και να φτιάξουν μια ιστορία με μόνο μπούσουλα και πηξίδα τη φαντασία τους. Και αυτό τα εξητάρει και τους δίνει τρομερό κίνητρο. Mm-hmm.
Αναφέρθηκα προηγουμένως στο βιογραφικό σας, όπως σας είπα, και διαπιστώσανε όλοι και εμείς φυσικά ότι μιλάμε με μια πολύ βραβευμένη συγγραφέα παιδικού μυθιστορήματος, με συνεχή επιβράβευση του τρόπου γραφής της, αν μη τι άλλο. Και ήθελα ακριβώς γι' αυτό το λόγο, και επειδή έχετε αυτή την επαφή με τα παιδιά, όπως μου την περιγράψατε προηγουμένως, και την ανταπόκριση, αν θέλετε, ανθρώπων που σας έχουν κρίνει για τη δουλειά σας, να μου πείτε αν η έτυπη έκδοση ενός βιβλίου, ενώ μπορεί πράγματι σήμερα να έχει την τύχη, κάτι το οποίο ρώτησε και τον κύριο Χατσιπλή προηγουμένως, την τύχη και τη χαρά της ανάγνωσης, την ίδια ώρα που αναπτύσσεται όμως πάρα πολύ και το δίκτυο. Δηλαδή, πώς μπορεί ένα παιδί να ενδιαφερθεί για ένα βιβλίο έντυπο και να αφήσει λίγο δίπλα του το κομπιούτερ, ας πούμε.
Κοιτάξτε να δείτε, οφείλουμε να παραδεχτούμε και να προσαρμοστούμε σε μια εποχή μεγάλων τεχνολογικών αλλαγών. Mm-hmm. Πρέπει να προσαρμοστούμε σε αυτήν την εποχή. Είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει. Καταλαβαίνω ότι για πολλοί κόσμο είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό. Και για μένα ήταν στην αρχή και για μένα είναι ακόμα. Ωστόσο, όταν εγώ ας πούμε προτιμώ να διαβάζω βιβλία και να τα κρατάω στα χέρια μου. Στη βιβλιοθήκη μου έχω κάποια αγαπημένα βιβλία τα οποία φέρουν πάνω τους τα σημάδια της ανάγνωσής τους, την εποχή που τα διάβαζα. Μια σταγόνα καφέ, ένα σκίσιμο, ένα τσάκισμα.
Μια ημερομηνία.
Μια ημερομηνία, μια ανάμνηση της εποχής στην οποία διάβαζα αυτό το βιβλίο. Οπότε γίνεται λίγο πιο ημερολογιακό, λίγο πιο
προσωπικό.
Ναι. Ωστόσο, το βιβλίο αυτό κοστίζει 15-20 ευρώ, 25, mm-hmm. ενώ ένα ηλεκτρονικό βιβλίο είναι πολύ φθηνότερο. Φυσικά, ένα ηλεκτρονικό βιβλίο στερεί κάποιες θέσεις εργασίας. Δεν υπάρχει βιβλιοπωλείο στην ουσία και δεν υπάρχει και πολιτής. Mm-hmm. Οπότε δεν μπορούμε να τα παραβλέψουμε αυτά τα πράγματα, mm-hmm. Αλλά οφείλουμε να προσαρμοστούμε στις αλλαγές τις τεχνολογικές αυτές που υπάρχουν γύρω μας.
Και πώς προσαρμόζεστε δηλαδή, τι προτείνετε εσείς, ας πούμε.
Για μένα, ναι. Το γεγονός ότι ένα παιδί να διαβάσει ένα βιβλίο mm-hmm. είναι πολύ σημαντικό, είτε το κρατάει στα χέρια του είτε όχι. Ας είναι και σε μια οθόνη. Δεν μιλάω mm-hmm. να παίζει ηλεκτρονικά mm-hmm. παιχνίδια. Mm-hmm. Επειδή συγκρίνουμε, μου ζητάτε να συγκρίνω το ηλεκτρονικό βιβλίο με το έντυπο.
Ναι.
Διαβάζει το παιδί. Mm-hmm. Από τη στιγμή που διαβάζει, εμένα δεν με πειράζει. Φυσικά κουράζει τα μάτια του παραπάνω ναι, μπροστά στην οθόνη και ίσως εθίζεται περισσότερο. Ωστόσο, διαβάζει.
Ναι.
Εγώ προτιμώ το έντυπο λόγω της δικής μου, ας πούμε, στάσης και οπτικής των πραγμάτων.
Ναι.
Ωστόσο.
Και
δεν
ο άλλος
μπορώ
τρόπος.
Να παραβλέψω ναι. ότι υπάρχει ο άλλος τρόπος, ο οποίος είναι πιο εύκολος και πιο φθηνός.
Ναι, σωστά. Έχετε δίκιο. Αυτά τα σεμινάρια γραφής που ακούω, όχι μόνο ακούω και για το παιδικό βιβλίο, όπως είπα προηγουμένως, αλλά γενικότερα υπάρχουν σεμινάρια γραφής. Πιστεύετε ότι το γράψιμο διδάσκεται, μπορεί να διδαχθεί? Είναι μια ερώτηση, ας πούμε, που πραγματικά πιστεύω ότι δεν την κάνω μόνο εγώ, την κάνει πολλοίς κόσμος σε συγγραφείς που συμμετέχουν σε σεμινάρια.
Εγώ θεωρώ ότι η συγγραφή αυτή καθ' αυτή, τι σημαίνει να διδάξω σε κάποιον? Εγώ δεν μπορώ να το κάνω. Είναι κάτι που απαιτεί τρομερό ταλέντο και ένα πολύ ιδιαίτερο τρόπο επαφής και επικοινωνίας με τα παιδιά, τους ενήλικες, τους εφήβους, οποιονδήποτε ναι. απευθύνεται
Σωστά.
κανείς. Ωστόσο, είναι μαγικό το ξεκλείδωμα. Δηλαδή, ένας οποιοσδήποτε άνθρωπος, σε οποιαδήποτε ηλικία, έχει κάποια πράγματα τα οποία σκέφτεται, φαντάζεται, επινοεί, για τα οποία ενδεχομένως δεν έχει διέξοδο, δεν έχει τρόπο να τα εκφράσει. Mm-hmm. Στην ουσία αυτά τα σεμινάρια, παρόλο που δεν έχω παρακολουθήσει κάποια, αλλά έχω έρθει όμως, έχω μιλήσει με ανθρώπους οι οποίοι τα διδάσκουν, mm-hmm. Κάνουν, φαντάζομαι, ακριβώς αυτό, και αυτό είναι το ενδιαφέρον. Mm-hmm. Φέρνουν το παιδί ή να μιλήσουμε, αυτό που μας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή είναι τα σεμινάρια που διδάσκουν παιδιά.
Ακριβώς, ναι, ναι.
Φέρουν λοιπόν το παιδί, το προέφηβο ή τον έφηβο, σε μια διαδικασία να μην ντρέπεται για αυτά που νιώθει και σκέφτεται.
Πολύ ωραίο αυτό.
Να αισθάνεται ελεύθερο να δημιουργήσει μακριά από κανόνες. Και το τονίζω αυτό και ενδεχομένως να σας το ξαναπώ και πιο μετά, γιατί δεν θέλω να γίνομαι κουραστική, αλλά αυτό, επειδή τα παιδιά έχουν πάρα πολλά όρια, ναι, πάρα πολλά πρέπει, ναι, ναι, λειτουργούν με ένα χρονοδιάγραμμα, ζουρίζονται και πιέζονται πολύ.
Ναι.
Η φαντασία ατροφία, εξασθενεί. Αν βρεθεί ένας τρόπος να πάθει και η φαντασία ένα ανάπτυγμα,
ναι,
να προχωρήσει, τότε αυτό είναι πάρα πολύ όμορφο και μπορεί το παιδί να ξεκλειδώσει,
ναι,
και να εκφραστεί μέσα από τη γραφή.
Ναι.
Και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
Σωστό. Και ίσως μέσα από αυτό, μια και αναφερθήκατε στα όρια, να μάθει να διαχειρίζεται καλύτερα και τα όρια του ενδεχομένως. Γιατί με τα παιχνίδια, ας πούμε, δεν ξέρω κατά πόσο μπορούν. Αυτός ο εθισμός που αναφερθήκατε και εσείς προηγουμένως. Δηλαδή, η γραφή ίσως δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά, γράφοντας και κάνοντας αυτές τις αλόκοτες ιστορίες που λέγατε προηγουμένως με τα αλόκοτα υλικά, να αφενός με τη φαντασία να καλπάσει, αλλά απ' την άλλη να υπάρξουν και κάποια όρια για να βγει ένα αποτέλεσμα.
Βεβαίως. Και πού μπορεί να φτάσει αυτό το όριο, πόσο να διευρυνθεί. Μπορεί να το κάνει σε συνεργασία με άλλα παιδιά, σε μια ομάδα ή μόνο του.
Μπράβο, αυτό.
Οπότε αυτό φέρνει άλλα αποτελέσματα και έχει τρομερό ενδιαφέρον.
Έτσι. Ποιος πιστεύετε ότι είναι ο ρόλος του σχολείου για την ανάγνωση σήμερα και πώς μπορεί να καλυτερέψει, αν δεν είναι αυτό που είναι το επιθυμητό, ας πούμε, να προτρέπει το παιδί να διαβάσει, εξωσχολικά εννοώ.
Κοιτάξτε, από την εμπειρία μου, από διάφορες επισκέψεις σε σχολεία, έχω δει ότι υπάρχουν κάποιοι δάσκαλοι ή καθηγητές οι οποίοι είναι φωτισμένοι. Και τι εννοώ με αυτό? Αγαπάνε το βιβλίο και αγαπάνε το παιδί.
Mm-hmm.
Και έχουν και έναν τρόπο ιδιαίτερο να εξάπτουν τη φαντασία του παιδιού σε σχέση με την ανάγνωση. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
Mm-hmm.
Να καταληθούν τα όρια του σχολείου, να βγει το βιβλίο από το εκπαιδευτικό σύστημα, με την έννοια ότι mm-hmm. δεν πρέπει να διαβάσεις ένα βιβλίο,
mm-hmm.
αλλά ότι εκεί μέσα μπορεί να βρεις τρόπους και λύσεις σε προβλήματα ή προβληματισμούς που απασχολούν το παιδί, και να γίνει μια παρέα για ένα χρονικό διάστημα.
Mm-hmm.
Τώρα το πώς θα το κάνει ο κάθε εκπαιδευτικός είναι ο δικός του τρόπος.
Mm-hmm.
Αλλά σίγουρα υπάρχουν τρόποι να έρθουν τα παιδιά πιο κοντά. Είναι κοπιαστική ανάγνωση για ένα παιδί. Πραγματικά είναι δύσκολο το έργο που έχουν να αντιμετωπίσουν οι εκπαιδευτικοί και το καταλαβαίνω απόλυτα. Δεν είναι απλή υπόθεση. Φαίνεται εύκολο, αλλά δεν είναι. Απαιτείται κόπος και χρόνος.
Εσείς που έχετε γράψει και μυθιστόρημα και παιδικό βιβλίο, δηλαδή μυθιστόρημα και για τα παιδιά και για τους ενήλικες, θέλετε να μου πείτε λίγο ποια είναι η διαφορά κατά την άποψή σας ενός συγγραφέα, την ώρα της γραφής εννοώ, όχι σαν αναγνώστης, του παιδικού μυθιστορήματος και του μυθιστορήματος για ενήλικες?
Είναι μικρότερη η φόρμα, είναι τεράστιες οι διαφορές. Η φόρμα στο παιδικό είναι πολύ μικρή. Αυτό σημαίνει ότι έχεις πολύ συγκεκριμένο χώρο για να αναπτύξεις την ιδέα σου, η οποία πρέπει να είναι γρήγορη, να είναι ξυπνή, να έχει ένα ρυθμό διαφορετικό. Φυσικά και το μυθιστόρημα έχει ρυθμό. Ωστόσο, έχεις πολύ λιγότερο χώρο και ξέρεις ότι έχεις πολύ συγκεκριμένα μέσα. Ένα συγκεκριμένο λεξιλόγιο, που φυσικά εγώ πάντα είμαι της άποψης ότι τα βιβλία τα παιδικά πρέπει να έχουν και λέξεις πιο εξεζητημένες και πιο δύσκολες, mm-hmm. για να mm-hmm. εξάπτουν και το ενδιαφέρον των παιδιών. Αλλά ένα παιδικό βιβλίο έχει πολύ μικρή φόρμα. Πρέπει η ιστορία να καλυφθεί σε λίγο χώρο. Στο μυθιστόρημα υπάρχει άπλετη ελευθερία και χώρος για ιστορία μέσα στην ιστορία, για εγκυφωτισμούς, για πειραματισμούς, για πιο μεγάλη έκθεση και πιο μεγάλο άνοιγμα.
Mm-hmm. Mm-hmm. Ήθελα να σας ρωτήσω γενικότερα, επειδή η εποχή, όπως είπαμε και πριν, είναι δύσκολη και κάποιος ανατρέχει πολύ πιο εύκολα στο διαδίκτυο από ό,τι στο βιβλίο. Εσείς πιστεύετε ότι αυτή η εποχή αφήνει κάποιο χώρο, μπορεί να δημιουργήσει πράγματα στα παιδιά με την έννοια της συγκίνησης ή του ρομαντισμού σε κάποια πράγματα ή της φαντασίας, ή τελικά είναι πάρα πολύ σφιχτή έως και ξινή κάποιες φορές, για να μπορέσει μια παιδική ψυχή να βγει έξω και να εκφραστεί έτσι που να ανταμυφθεί σε εισαγωγικά. Δηλαδή κάποιος να του πει μπράβο, τι ωραίο που είναι αυτό που σκέφτηκες.
Εννοείται ότι υπάρχουν λιγότερα ερεθίσματα.
Ναι, και αυτό, και επειδή και οι γονείς είναι πάρα πολύ απασχολημένοι με άλλα ζητήματα, είτε είναι αυτό της επιβίωσης, είτε είναι της δυσκολίας, είτε είναι του χρόνου που δεν έχουν, είτε είναι ότι έχει αλλάξει και η μορφή της ελληνικής οικογένειας, με όλα τα κακά και τα καλά, ας το πούμε. Σήμερα μπορεί ένα παιδί, ας πούμε, να πει εγώ θα παίξω και θα είμαι εγώ και το παιχνίδι μου, εγώ και το βιβλίο μου.
Κοιτάξτε, διάβασα τις προάλλες ότι σε 20 χρόνια, δηλαδή όταν τα παιδιά που τώρα πηγαίνουν στο δημοτικό βγουν στην αγορά εργασίας, mm-hmm. τα επαγγέλματα θα είναι κατά 50% λιγότερα από ό,τι είναι σήμερα.
Μάλιστα.
Αυτό σημαίνει ότι ούτως ή άλλως η εποχή στεγνώνει. Μάλιστα. Δηλαδή υπάρχει κάποια επαγγέλματα στο επίκεντρο, όπως είναι οι προγραμματιστές, οι υπολογιστές, κάποια επαγγέλματα τα οποία δεν μπορούμε ακόμα να καταλάβουμε ποια θα είναι αυτά που θα εκλείψουν. Mm. Ας πούμε, ήδη βλέπουμε γύρω μας πόσο τα ταξιδιωτικά γραφεία όλα γίνονται μέσω υπολογιστή. Κλείνουν το ένα μετά το άλλο. Όλα τα εισιτήρια κλείνονται ηλεκτρονικά. Στις πλατφόρμες, στα τρένα, στα μετρό δεν υπάρχει πια άνθρωπος να σου βγάζει εισιτήριο. Έχουμε κάρτες. Οπότε μπορεί να καταλάβει κανείς ότι ναι, υπάρχει αυτό που λέτε, ότι πολύ λιγότερα ερεθίσματα τα παιδιά. Δεν είναι όπως παλιά, παίζαμε στους δρόμους, είχαμε...
Η γειτονιά.
Η έλλειψη της φύσης είναι πολύ σημαντική, αυτή mm-hmm. που στην ουσία κλειδώνει και έναν άνθρωπο και ενήλικα, όχι μόνο παιδί. Η επαφή με τη φύση είναι πολύ σημαντική. Mm-hmm. Υπάρχουν πράγματα για τα οποία θα νοσταλγήσουμε, τα οποία θα νοσταλγήσουμε και για τα οποία θα μας λείψουν. Ωστόσο, δεν θα λείψουν από τα παιδιά μας, αλλά από εμάς, γιατί τα παιδιά δεν τα ξέρουν και δεν mm-hmm. θα τα μάθουν. Θα μπορέσουμε να τα αφηγούμαστε εμείς ως άνθρωποι που τα έχουν βιώσει και να πάνε προς κάπου αλλού και οφείλουμε να είμαστε δίπλα τους. Ενδεχομένως να μην χρειάζεται να είναι τόσο συναισθηματικά πια όσο ήμασταν εμείς παλιά. Εγώ εμπιστεύομαι την εποχή και εμπιστεύομαι και τα παιδιά. Απλά χρειάζεται να έχουν δίπλα τους γονείς τους. Ενώ
ναι.
όποια και να είναι η μορφή της οικογένειας, μόνο γονεϊκή ή και οι δύο ή... Οποιοςδήποτε είναι, πρέπει να είναι δίπλα τους.
Εσείς τι θα συμβουλεύατε μια σημερινή μητέρα ως προς τον τρόπο που το βιβλίο, για να επανέλθουμε πάλι, μπορεί να συμβάλλει θετικά στην ανάπτυξη του χαρακτήρα του παιδιού της?
Να διαβάζει. Να διαβάζει η ίδια. Αν διαβάζει η ίδια, τα παιδιά έχουν την εικόνα του γονιού που διαβάζει μέσα στο σπίτι και υπάρχει μια οικειότητα. Να συζητάει για αυτά που διάβασε, να υπάρχουν βιβλία σε εύκολη πρόσβαση, να βάζει το παιδί στη διαδικασία της ανάγνωσης. Αυτά όλα τα πράγματα είναι σημαντικά. Mm-hmm. Φυσικά κάθε παιδί έχει την κλίση του.
Ναι, και την ιδιαιτερότητά
του. Και πιστεύω ότι κάποια παιδιά θέλουν να διαβάζουν και τους αρέσει και κάποια άλλα όχι. Με το ζόρι σίγουρα τίποτα δεν γίνεται. Mm-hmm. Το ίδιο το εκπαιδευτικό σύστημα δεν είναι φτιαγμένο για όλα τα παιδιά. Είναι φτιαγμένο για λίγα παιδιά. Δεν ξέρω εάν καταλαβαίνετε αυτό που λέω. Εννοώ ότι αν ένα παιδί, ας πούμε, κοιτάζει περισσότερη ώρα έξω το παράθυρο, μπορεί να θεωρείται ότι έχει διάσπαση προσοχής σήμερα. Mm-hmm. Μπορεί αυτό σε 10 χρόνια να είναι κάτι άλλο, αλλά σήμερα το ονομάζουμε έτσι. Εγώ δεν συμφωνώ με όλους αυτούς τους χαρακτηρισμούς. Θεωρώ ότι τα παιδιά είναι εντελώς διαφορετικά το ένα από το άλλο. Έχουν μια μοναδικότητα την οποία οφείλουμε να σεβαστούμε.
Και ίσως αυτό μου δίνεται μια αφορμή να σας πω και να σας ρωτήσω κιόλας, ότι αυτό υπάρχει και με τα διαπολιτισμικά σχολεία σήμερα, που η διαφορετικότητα είναι κάτι αναγνωρίσιμο πια και ίσως έτσι πρέπει να ζούμε όλοι μας, έτσι δεν είναι? Εσείς τι λέτε γι' αυτό?
Έτσι είναι, έτσι πρέπει να ζούμε, ωστόσο είμαστε πολύ πίσω ακόμα. Το θέμα της διαφορετικότητας έχει μπει λίγο μηχανικά στη ζωή μας, δηλαδή λέμε να αποδεχτούμε τη διαφορετικότητα, φυσικά ναι, και όμως αυτό είναι λόγια, κούφια, τα οποία δεν έχουν αντίκρισμα. Όταν εμείς οι ίδιοι γονείς των παιδιών λέμε ο τάδε που δεν είναι Έλληνας, που είναι Αλβανός, που δεν ξέρω τι είναι, που είναι ψηλός, που είναι κοντός, που είναι χοντρός, που είναι...
Ναι, λέμε τους χαρακτηρισμούς, ναι.
εμείς οι ίδιοι το κάνουμε και τα παιδιά ακούνε και έχουμε μεγάλη ευθύνη. Και το θέμα της διαφορετικότητας είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να είναι ουσιαστικό και όχι
κάτι κούφιο. Επίθεση, ναι. Ναι. Κυρία Κατσαμά, αν εσείς δεν θέλετε να προσθέσετε κάτι, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω, αλλά να σας δώσω το λόγο. Αν έχετε κάτι να πείτε το οποίο δεν ρωτηθήκατε και κάτι το οποίο για σας είναι πολύ σημαντικό, θα θέλατε να ακούσετε, θα ήθελα παρακαλώ να το πείτε στον αέρα.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Με ρωτήσατε σχεδόν τα πάντα σε σχέση με τη συγγραφή, οπότε δεν έχω να προσθέσω κάτι.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Πολύ ωραίες ερωτήσεις και σας ευχαριστώ που μου δώσατε την ευκαιρία να... Γιατί ξέρετε κι εγώ αυτά τα πράγματα τα... είναι πράγματα που με απασχολούν εν μέρει, ωστόσο έτσι σε μια τόσο γόνιμη συζήτηση δεν έχω την ευκαιρία να ανταλλάσσω τις απόψεις μου και το βρίσκω πολύ σημαντικό και σας ευχαριστώ πολύ.
Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ και ευχαριστούμε και εσάς και τον κύριο Χατζιπλή για τη συμμετοχή σας και τις εκδόσεις Πατάκη για την, αυτή την επανάσταση και την αναγέννηση στην ανάγνωση. Εύχομαι να πάνε όλα καλά και να σας δούμε και στα νησιά μας με κάθε ευκαιρία και δυνατότητα.
Με μεγάλη μας χαρά. Ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστώ και εγώ. Γεια σας.
Κρατάς ποτέ ομπρέλα, μην κρατάς. Έχει δάκρυα όλο γλυκά, θα σου πάρουνε την πίκρα αν πονάς. Όταν κλαίει μια καραμέλα, μην κρατάς ποτέ ομπρέλα, μην κρατάς. Θα σου πάρουνε την πίκρα αν πονάς. Γιατί ανταμούσαν δυο φίλοι, γιατί βγήκε το σταφύλι, γιατί γύρισε το αγόρι και παντρευτήκε την κόρη. Όταν κλαίει μια καραμέλα είναι τα δάκρυα της δάκρυα χαρά. Μην κρατάς ποτέ ομπρέλα, μην κρατάς. Είναι τα δάκρυα της γέλια, στάζουν ζάχαρη κανέλα στην καρδιά. Όταν κλαίει μια καραμέλα, μην κρατάς ποτέ ομπρέλα, μην στάζουν ζάχαρη, κανέλα στην καρδιά. Γιατί ανταμούσαν δυο φίλοι, γιατί βγήκε το σταφύλι, γιατί άνθησε απόψε με στα μάτια η πασχαλιά. Όταν κλαίει μια καραμέλα είναι τα δάκρυα της δάκρυα χαρά.
Έπνευση 107 FM.
Μια βάρκα ήταν μόνη της σε θάλασσα γαλάζια, κι ήτανε κι ένας γλάρος με ολόλευκα φτερά, κι όλο την κοντοζύγωνε για να δεις σκανδινάζια, και τις φτερούγες του έβρεχε στα γάλανα νερά.
Και ζήλεψα τη βάρκα τη μικρή τη χιονάτη, που της φιλούσε ο γλάρος το κατάλευκο πανί. Και νιώθω σαν βαρκούλα στα γαλάζια τα πλάτη, που όλο περιμένει κάποιο γλάρο να φανεί.
Βάλε ραδιόφωνο.
τριάντα σου δεν κρατιώσουν. Για μετό που περνιώσουν. Τώρα στα 45 πατριάρχη το χειστή. Ούτε ειλικρινή σου τα ανθρώπιστη. Σαν ζωφρυμένο αγωνιστή που φοβάται το παιχνίδι και το παίζει.
Τερατάκι της τσέπης, καθρεφτάκι της λύπης. Κάποτε ήμουν χίπης και φρικιό και αντιεξουσιαστής.
Τι κανάβαλος, τι κανίβαλος, εγώ δικό σου αντίλαλος. Πώς θα γίνω σχεδιάζεις, μα απ' τη μύτη θα σου βγει. Πού το πάω εγώ, τι ζητάς εσύ. Αν δεις σωστά την απόσταση, δεν θα έχεις το τσεπάκι, έτοιμη τη
Μα τι λες ρε μεγάλε, πόσο μου μοιάζες όλα. Παιχαρά πάρτα μου όλα, άσε κάτι για τον ψυχαναλυτή.
Γι' αυτό μη μιλάς και μη μου κολλάς. Για να το παίζεις χαζομπαμπάς. Αν ζητάς κολλή τη λίγια, μάθε να μη μου τη σπάς.
Συνεχίζουμε με κόντρες μια σχέση τριγέρη. Και αφού κανείς δεν ευθύνεται, αυξάνεται και πληθύνεται του ανθρώπου η συμμορία. Ζουγλετό γενιακή. Πατήσαμε, κι αφού και γιατί πατήσαμε, συνεχίσουμε με κόντρες μια σχέση τριφερή. Και αφού κανείς δεν ευθύνεται, αυξάνεται και πληθύνεται του ανθρώπου η συμμορία. Ζουγλετό γενιακή.
Η ώρα είναι 8. Καλοκαιρινές γεύσεις στο πιάτο σας.
Πού αλλού, μα στο εστιατόριο Φετουρί.
Θα μας βρείτε στην παραλία Φετουρί στις αγκαθοπές της Ήρου.
Επιλέξτε φρέσκο ψάρι, θαλασσινά και δροσερές σαλάτες από το ανανεωμένο μας μενού γεμάτο από γεύσεις Ελλάδας.
Παραμείνετε στην παραλία και απολαύστε καφέ, κοκτέιλ και κρύα πιάτα στην ξαπλώστρα σας.
Ο χώρος μας είναι ιδανικός για τραπέζι γάμου ή βάφτισης και εμείς έτοιμοι να σας φιλοξενήσουμε.
Εστιατόριο Φετουρί. Αγκαθοπές Ήρου. Τηλέφωνο 2281-042-100.
Από τις 18 Μαΐου και κάθε μέρα μαζί σας.
Να σου πω, τώρα που θα πάμε στην Άξο, με το που φτάσουμε, που κατέβουμε από το λιμάνι, ειλικρινά με το χέρι στην καρδιά, ποιο είναι το πρώτο πράγμα που θα κάνεις?
Έναν ολόκληρο χειμώνα. Έναν ολόκληρο χειμώνα! Να πάω στο Ακτεόν και να φάω παγωτό.
Ναι.
Νοτσιόλα,
ναι.
Φραγκόσκι, βιολέτα, φασκόμηλο, πίτερ σοκολάτα,
ναι.
Φιστίκι,
ναι.
Βανίλια,
ναι.
Λεμόνι, μάγκο.
Σάλια μου, τρέχουνε γρήγορα.
Φράουλα, τι ώρα φεύγει, μωρέ, το πλοίο!
Ακτέον. Στη χώρα Νάξο. Τηλέφωνα 22850 26111 και 25112 και www.acteo.com.
Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
γνωστούς και τους αγνωρούς τόπους.